Kevgeraçand û hunerê ya Herêma Efrînê kor sekefêr kirina muzîkê li Pênagaha Şah Bubdawî kir. Û bawer neme, di nava şahiyekê de li beşdarên korsê belav kirin. Derbara armancên vê korsê de hevserûkê desteya çandê Hemen Seydo diyar kir ku astengî û zehmetiyên jiyana derbiderbûnê gelek in. Lama wan xwestiye bêriya fêrkirina muzîkê, xuragiriya xwe derbiderbûnê nîşan bidin. Û wiha dewam kir.
Tekuşîna mey çandî di beramberî şer li kêlek şervanên xwe li kêlek gelê xwe yê ku li ber xwe didê. Tekuşîna çandî jî heye berdewam e. Ser wî esasê em dixwazin zarokên xwe bi şekilkî fere ew fermî û bi şekilkî zanistî fêrî muzîkê bibin. Heya ku em kanibin bi dinyayê bidin naskirin gelê Kurd. Şaristaniya gelê Kurd, çanda gelê Kurd çiye, em karibin dengê xwe, nameya xwe, çanda xwe bigînin tevahî dinyayê.
Her waha mamosteyê muzîkê sazbend İbrahim Akkaş da zanîn ku çelupên şagirtên ji temenên cuda di korsê da hindariya tembûrjenê dîtine. Akaş diyar kir ku şagird li ser du astan hatibûn dabaş kirin ku pêşî fêrî nota û meqaman bûn û pişt re derbasî pratîkê bûn.
Grupek yasî yekê solî çûn mir roman me wan ji perwede kir û îsol jî astî diyemî jî hene wanî solî çûn astî yekê îsol astî diyemî dibe pek misalek berxwedo eş ber ve eman mesela çor grup astî yekê jî mewna jî amade kirin mamoste jî derxistin xerecundin di mamoste mero bîn olîkor herekî grupek me tehsîm gîndin kir wek tecrübe bî ji gîndiro ser ketin jî îroşta çor abesî yek û di dê jî abesî ew asî didiye îro bawernameyê xwe dest bikirin.
Hêjayî gotinê ye ku di korsê de fêrbûna notakirinê li ser alava tembûrê tenê hatiye kirin. Çimkî mamosteyên alavên din li Penagaha Şahbayê tune ne. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şahba.